qısa müddətdə problemi aradan qaldırıb Azadlıq Radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın. İnternet səhifəmizi də ziyarət eləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
Bu qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan vətəndaşları necə geyinir sualına cavab arayacaq.
Bizim insanlar, bizim gənclər yaxşı geyinə bilmirlər, zövqsüzlər.
Həftənin ən son mədəniyyət olaylarını izlə düşəcək və hər dəfə verilişin bələdçiləri modelyer Fəxriyə Xələfova, geyim rəssamı Mehriban Əfəndi və jurnalist Cavid Ramazanlının açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bir çox məşhur, dünyaca məşhur brendlərin burada butikləri var.
Mən doğrudan da Azərbaycan qızlarını, qadınlarını dünyanın bir çox ölkələrindəki o xanımlarını artıq hesab edirəm.
Yedi xəbər bitdi. 8-ci xəbərimizindəyik. Bu həftə Türkiyənin yumoristik saytlarının birində Azərbaycan türklərinin geyimi gülüş hədəfinə çevrilib. Cavab çox gecikməyib. Azərbaycanın yumoristik saytlarının biri yazıya həmin üslubda cavab göndərib. Azərbaycan türkləri necə geyinirlər? Bizim əsrlərdən gələn geyim mədəniyyəti indi necə qorunur? Müasir dövrdə necə...
Gündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar... Nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana, gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışdır çoğu.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetibul açıldı, bəndə biz də hələm açıldıyıq.
Cəmat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblər, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt ala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərdən danışacaq, o öhdəlikləri müzakirə edəcək. Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olanda götürdüyü öhdəliklərin neçəsini indiyə qədər yerinə yetirib, yerinə yetirilməyən öhdəliklər hansılardır, onların yerinə yetirilməməsinin səbəbləri nədir? Bu və digər suallara bir saat ərzində cavab tapmağa çalışacağıq. Studiyada qonaqlarımız Azərbaycan İnsan Haqları Klubunun sədri Rəsul Cəfərovdur və onu da qeyd edeyim ki, qonaqlarımızdan biri də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının keçmiş üzvü, yəni həm də sabiq deputat Gültəkin Hacıbəyli olmalıdır. O indilərdə yəqin ki, bizim verilişə gəlib çatacaq. Rəsul bəy, xoş gəlmişsiniz.
Salam, axşamınız xeyir.
Gültəkin xanım gəlincə, mən istəyirdim birinci ondan soruşam, amma elə sizdən başlayıq. Suallara başlamamışdan qabaq, mən onu da qeyd edeyim ki, veriliş boyu suallarınız yaranarsa bizə 057-44-10-17 mobil telefon desimiz göndərə, 436-77-42 nömrəli telefona zəng vura bilərsiniz və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az elektron poçtuna məktub yazıb fikirlərini bildirə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində gedən bu canlı söhbətə, yəni vaxt olub baxa bilməyənlərdən narahat olmasınlar. Verilişdən, bizim bu bir saatlıq verilişdən sonra bizim apardığımız müzakirələr Azadlıq Radiosunun YouTube
kanalında həmişə qalır və istənilən vaxt bu verilişə baxıb, verilişi dinləmək mümkündür. Rəsul bəy, Azərbaycanın neçə öhdəliyi var idi? Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olundu. Nə qədər konkret var mı say?
Say var idi konkret. Çünki Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olmamışdan əvvəl artıq bir neçə öhdəliyi yerinə yetirməli idi və məhz bu üzvlük üçün həmin öhdəliklər nəzərdə tutulmuşdu. Məsələn, ən əsaslarından biri və hazırda da kifayət qədər aktiv olan bir məsələ siyasi məhbusların azad olunması məsələsidir. Yəni, bu kimi öhdəliklər təkcə üzv olandan sonra deyil, üzvlükdən qabaq da deməli, öhdəlik kimi qaldırılan bir məsələ idi. Yəni, həmin öhdəlikləri və üzvlükdən sonra belə deyək, faktiki olaraq yaranmış öhdəliyi nəzərə alsaq, 20-dən çox öhdəlik deməli, mövcud idi və hələ də mövcuddur. Və yəni, sırf sayla bağlı, belə deyək, 20-dən artıq.
Konkret sadəcə, yəni, təxmini yəni, say deyirik, amma həmin öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı vəziyyət.
Amma əslində elə məsələ ondan ibarətdir. Yəni, biz belə deyək, bu öhdəliklərin sayından daha çox elə ən əsaslarının, ən öndə olanlarının icrası ilə bağlı məsələyə baxmalıyıq. Və hamımız bilirik ki, Avropa Şurasının elə yaranmasının əsas məqsədi Avropada insan hüquq və azadlıqlarının, fundamental azadlıqların müdafiəsi, təhlükəsizlik, insanların belə deyək, həm hüquqi, həm sosial həyatda daha yaxşı yaşaması kimi məqsədlər üçün yaranıb və bu öhdəliklərin də çox böyük əksəriyyəti məhz bu təşkilatın qeyd olan deməli
azadlığa buraxılması ilə bağlı. Yəni 2001-ci ilə qədər müəyyən qədər insanlar azadlığa buraxılmışdı, amma hətta üzvlükdən sonra belə problemli belə deyək, işlər qalırdı, xüsusən də 90-cı illərin əvvəllərindən və ortalarından qalan işlər. Məsələn, üzvlükdən qabaq Avropa Şurasının ekspertlər bir şurası yaradılmışdı. Həmin şurada konkret adlar var idi, hansı ki siyasi məhbuslar kimi qəbul edilirdi. Məsələn, həmin adamların indiyə qədər həbsdə olanlar var. Sanki keçmiş amansçılar Səfa Poladovdur, Arif Kazımovdur, Elçin Əmərxanovdur, ömürlük azadlıqdan məhrum edilənlər. Yəni, bunlar hətta 2001-ci ilə qədər azad edilməli olan deməli, şəxslər siyasındaydı. Amma xatırlayırsınızsa, digər belə deyək, daha adı daha çox səslənən və ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslər azad edildi və belə qəbul olundu ki, bəli, məhz buna görə də üzvlük baş verə bilər. Digər bir öhdəlik, məsələn, ictimai televiziyanın yaradılması ilə bağlıdır və xüsusən vurğulanır ki, dövlət televiziyaları ləğv olunmalıdır. Amma bugün, belə deyək, hüquqi cəhətdən Azərbaycan hakimiyyəti deyir ki, bunu etmişik, amma faktiki tərəfdən baxanda bu yoxdur. Məsələn, ictimai televiziya yaranıb, amma gəlin baxa görə dövlət kanalları ləğv edilibmi? Əksinə, belə deyək, ATV-nin Astəvədən əlavə mədəniyyət televiziyası, İdman Azərbaycan televiziyası yaradılıb ki, hansı ki birbaşa dövlət kanalları kimi deməli, qiymətləndirilə bilər. Və bu tipli digər öhdəliklər var ki, hansı ki təəssüflər ki, hələ də tam yerinə yetirilməyir.
Gültəkin xanım, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, dəvətinizə görə təşəkkür edirəm.
Gültəkin xanım, elə bir qədər əvvəl bir sualımız oldu, yəni çox o qədər də çox suallar olmayıb. Yəni bir sualımız oldu ki, Azərbaycanda sadəcə mən Rəsul bəydən soruşdum ki, Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunanda neçə öhdəlik götürüb və hal-hazırda bu öhdəliklərlə bağlı vəziyyət necədir? Yəni, Azərbaycan bu öhdəliklərin neçəsini yerinə yetirib? Həm də bu sualı birbaşa istəyirdim, birinci sizə verən biraz gec oldu. Ona görə ki, sırf siz bir müddət Avropa Şurasında Azərbaycanı təmsil eləmişsiniz, nümayəndə heyətinin tərkibində millət vəkili olaraq. Necədir vəziyyət? Azərbaycan o öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı haradadır, hansı mərhələdədir?
Vəziyyət heç də yaxşı deyil və ən acınacaqlısı budur ki, dinamika mənfiyə doğrudur. Yəni, vəziyyət heç də yaxşılaşmağa doğru getmir. Bu öhdəliklər 2000-ci ildə deməli, razılaşdırılıb Azərbaycan Avropa Şurasına üzv daxılmışdan öncə yayda Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycanda təmsil olunan siyasi partiyaların liderləri, deməli, yəni müxalifət təmsilçiləri, deməli, Azərbaycanın Avropa Şurasına daxılması ilə bağlı bir sənəd imzalayıblar, bir niyyət ifadə ediblər Və bunun ardınca 2001-ci il yanvar ayının 25-də Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının binası qarşısında öz bayrağını ucaldı və beləliklə də Avropa xalqları ailəsinə daxil olmaqla bağlı çox belə deyək də samballı bir iradə nümayiş etdirib bununla Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvünə çevrilməklə. Və bu zaman Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəliklər kifayət qədər çox şaxəli öhdəliklər idi.
Və biz könüllü öhdəliklərdir.
Bəli, bu könüllü öhdəliklərdir. Bu öhdəliklərin altında deməli demək olar ki, bütün tərəflərin imzası vardı. Həm Azərbaycan hakimiyyətinin, həm Azərbaycan müxalifətinin. Və eyni zamanda mən nəzərinizi çatdırmaq istəyirəm ki, hal-hazırda dünyada baş verən digər bir prosesdən fərqli olaraq, yəni Avropa Birliyinin inteqrasiya məsələsindən fərqli olaraq, Avropa Şurasına daxil olmaqla bağlı ölkələrin çox israrlı deməli istəyi və niyyəti olub ortada. Yəni nə demək istəyirəm? Yəni bu gün məsələn Ukraynada bu ölkənin Avropa Birliyinin inteqrasiyasını Ukrayna müxalifəti və cəmiyyəti istəyirsə, Ukrayna xalqı bunun üçün artıq bir neçə aydır mücadilə verirsə, milyonlarla insan meydanlarda gecəliyirsə və körpəli, qadınlı, qocalı hamı deməli öz ölkəsinin gələcəyi uğrunda savaşa çıxıbsa sözün həqiqi mənasında, ancaq bunun qarşılığında Ukrayna hökuməti əgər Yushchenko Yanukovich hakimiyyəti əgər onun regionlar partiyası təbii ki ilk növbədə onun özü bu iradənin əksinə olan mövqədən çıxış edirlərsə, ancaq deməli Avropa Şurası ilə bağlı, məsəl üçün Azərbaycan və Azərbaycanın, Gürcüstanın, Ermənistanın bu bir təşkilata daxil olmasına bağlı fərqli mənzərədir. Yəni Azərbaycan uzun müddət çox böyük çabalar hesabına, çox böyük zəhmət hesabına bu təşkilata daxil olmağa nail oldu və mərhum Heydər Əliyev dəfələrlə bunu vurğulamışdı ki, Türkiyə nümayəndə heyətinin, Türkiyə dövlətinin dəstəyi olmasaydı, Azərbaycan Avropa Şurasına Ermənistanla eyni vaxtda daxil olmaya bilərdi. Çünki biz bilirik ki, Gürcüstan artıq Azərbaycanın 2 il öncə, deməli 99-cu ildə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvünə üzv olmuşdu və gündəlikdə Ermənistanın daxil olma məsələsi var idi və Ermənistanın Azərbaycandan daha öncə daxil olması deməli Ermənistan üçün əlavə üstünlüklər yaradacaqdı və bu Azərbaycanlı Qarabağ məsələsində Azərbaycanı belə deyək də disadvantage bir uğursuz bir vəziyyətə gətirib qoyacaqdı və mərhum Heydər Əliyev də məhz buna görə də dəfələrlə vurğulamışdı ki, Azərbaycan mütləq Ermənistanla eyni zamanda Avropa Şurası Parlament Assambleyasına daxil olmalıdır və bunun üçün mən burada xüsusilə altını çizərək demək istəyirəm ki, Türkiyə tərəfi, Türkiyə hökuməti, Türkiyə dövləti böyük belə deyək də bir savaş verdi, böyük bir zəhmət çəkdi və bunun hesabına Azərbaycan Ermənistanın eyni zamanda oldu. Amma təəssüflər olsun ki, Avropa Şurasının ilə bağlı öz üzərimizə götürdüyü öhdəliklərin icrası ilə bağlı vəziyyət haqqında biz belə niçin notlarla danışa bilmərik.
Niyə? Bax, Kültəşin xanım, mən bəqələsə ona görə soruşdum ki, bu öhdəliklər könüllüdür təbii ki, ölkələr. Əgər ölkə könüllü bir öhdəlik götürürsə ki, mən bu məsələləri həll edəcəm ki, yerinə yetirəcəm. Niyə onda bax, bu yerinə yetirilməsində belə problemlər var? Yəni?
Bilirsiniz, 2001-ci ildən, 2000-ci ildən sonra ölkədə bir çox şeylər dəyişdi. Hı. Yəni, demokratiya istiqamətində ciddi geriləmələr müşahidə olundu. Və məhz buna görə də mən düşünürəm ki, bugün biz tamamilə fərqli bir mənzərəyə üzrəyik. 2000-ci ildə, 2001-ci ildə Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olduğu bir ərəfədə Azərbaycanda medianın durumu indiki ilə müqayisə edilməz dərəcədə üstünüydü. Yəni, Azərbaycanda onlarla müstəqil adlandırıla bilən deməli, media nəşirləri var idi və onlar sərbəst fəaliyyət göstərirdilər. Deməli, reklam bazarındakı vəziyyət yəni normal idi, media sahəsindəki kifayət qədər reklam bazarı var idi. Digər tərəfdən, deməli, Azərbaycanda iki böyük müxalifət partiyasının, həm Xalq Cəbhəsi partiyasının, həm Müsavat partiyasının Bakının mərkəzində qərargahları var idi. Bugün hər iki partiya o mərkəzdəki qərargahlardan məhrum olub, Xalq Cəbhəsinə isə ümumiyyətlə dövlət qərargah verməyib və yenicə tapdığı qərargah isə, yəni bu kommersiya əsasında, yəni icara əsasında götürülən qərargah, yəni dövlət tərəfindən təqdim olunan qərargah deyil, halbuki partiyalar, yəni böyük partiyalar dövlət tərəfindən bununla təmin edilməli idi. Ümumiyyətlə, görünür, indiki siyasi hakimiyyət, yəni dünyada baş verən proseslərin mahiyyətini, dünyanın hara yön aldığını, demokratiya sərhədlərinin hansı bir sürətlə və hansı bir qətiyyətlə genişləndiyini fərqində deyillər və bunu anlamırlar. Əks halda biz belə müqavimətin şahidi olmazdıq. Dünən artıq biz bir xəbər aldıq Avropa Parlamentində Azərbaycanda seçkiləri müşahidə edən və seçkilərlə bağlı müsbət fikir səsləndirən deməli 7 nəfər parlamentari cəzalandırılır. Onlar ilkin olaraq deməli tənbih ediləcəklər və cərimə olunacaqlar. Ancaq bu hallar təkrarlanacağı təqdirdə yəni həmin şəxslərin və ümumiyyətlə hər hansı bir şəxsin parlamentarinin parlamentdən deməli parlamentdəki manda yerini itirmək təhlükəsinə qədər
yəni gözlənilir.
Bu hər halda mediada bu xəbər geniş yayılıb və düşünürəm ki bu kifayət qədər ciddi xəbərdir və nəzərə alsaq ki Avropa Parlamenti həmin o 7 nəfər deməli təmsilçisinin nümayəndəsindən rəsmi qaydada imtina etdi və bununla bağlı bəyanat verdi. Həmin şəxslərin mövqeyinin Avropa Parlamentinin mövqeyi olmamasının əksinə Avropa Parlamentinin mövqeyinin ATƏT-in Varşava bürosunun seçkilərlə bağlı verdiyi yekun rəyədə üst üstə düşdüyünü bəyan etdi. Bu baxımdan bu kifayət qədər ağlabatandı. Yəni, onu demək istəyirəm ki, dünyada baş verən proseslər, dünyada gedən bu globallaşma, sözsüz ki, Azərbaycanın sərhədlərinə yaxınlaşıb və buna müqavimət göstərən qüvvələr sonda istənilən halda məqlubiyyətlə razılaşmalı olacaqlar. Ancaq təbii ki, biz istərdik ki, ölkəmiz bu prosesləri ağrısız keçsin, sivil bir məcrada proseslər getsin ölkəmizdə. Ancaq təəssüflər olsun ki, görünür qarşı tərəfimiz
istəmir. Zəki xanım, yəni elə bir məqamdır ki, mən Səməd Seyidovunda, yəni Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri, deputat Səməd Seyidovunda fikirləri var. Bizim həmkarımız Nəzirin Nəzirova Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasında Səməd Seyidovla bu məsələyə, siyasi məhsullar məsələsinə və Azərbaycan, yəni bildiyimiz kimi may ayında Avropa Şurasına sədrliyi 6 aylıq Azərbaycana keçir və bu məsələdə, yəni Azərbaycanın buna hazırlaşdığı bir, nə qədər hazır olduğu məsələsi ilə bağlı Səməd Seyidova suallar verib. Mən istəyirdim onun bir fikirlərini səsləndirək, yəni Səməd müəllimin dediyindən belə çıxır ki, Azərbaycan daha geniş əməkdaşlıq təklif edir Avropa qurumlarına. Yəni,
yox, söhbət Avropa Birliyinə təklif olunan daha geniş əməkdaşlıqdan gedir. Avropa Şurası ilə biz konkret olaraq öhdəliklər...
Yəni, Avropa qurumlarına söhbət
yox, Avropa Şurası Parlament Assambleyəsinin münasibətlər sırf bu öhdəliklər üzərində qurulur və bu öhdəliklərdən kənara çıxmaq mümkün deyil.
Dinləyək, hər halda görək Səməd müəllim nə deyir?
Bu biraz sadə desəm biraz gülünc doğuran bir məsələdir. Ona görə ki, mən də mətbuatdan oxudum, siz də deyəsən dərc olunmuşdu ki, elə Leyla xanımın özündən soruşurlar ki, və sən bunların işlərinə baxmısan, deyir, yox, hələ baxmamışam. Hələ öyrənməmişəm, ancaq birbaşa daxil eləmişəm. Belə a priori məsələlər beynəlxalq təşkilatlarda çoxdur. Hər bir məsələ ciddi öyrənilməlidir. Ola bilər ki, hansısa bir məsələdə insan haqlarının pozulması mövcuddur, heç kim bunu inkar etmir. Ancaq insan haqları məsələsini çevirib siyasi motiv kimi dövlətə təzyiq göstərmək qəbul olunmaz bir məsələdir. Bu artıq öz-özünü Avropa Şurasında da geniş şəkildə göstərir. Bu yaxınlarda Davos samitində Azərbaycan Respublikasının prezidenti açıq şəkildə bəyan etdi ki, biz assosiasiya sazişinin imzalanmasına
o qədər də meyilli deyilik. Biz daha yüksək səviyyədə Avropa ilə inteqrasiya etməyə hazırıq. İndi bu daha yüksək səviyyədə inteqrasiya strateji əməkdaşlığı, enerji əməkdaşlığı, insan haqları səviyyəsində əməkdaşlığı, iki tərəfli əməkdaşlıq, qarşılıqlı hörmət əsasında əməkdaşlıqdır. Hansısa kağız üzərində yox, məhz real dəyərlər əsasında sazişlərin və münasibətlərin formalaşmasıdır. Ona görə Avropa Şurasında, başqa beynəlxalq təşkilatlarda hər bir hazırlanan sənəd mütləqi həqiqət kimi qəbul olunmamalıdır. Mütləqi həqiqət kimi millətin maraqları, millətin istəyi və milletin seçdiyi istiqamətdir. Misal üçün, Azərbaycan Respublikasının prezidenti birbaşa Avropa ilə, Avropaya inteqrasiya məsələsində saziş anlayışından daha yüksək səviyyədə, strateji əməkdaşlıq səviyyəsində Avropa ilə münasibətlər qurmaq məsələsini gündəmə gətirmişdir. Bundan yaxşı nə olur? Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın sədrliyi gəlir. Avropa Şurasında sədrliyi gəlir. Allah qoysa inşallah may ayının sonunda daimi komitənin iclası olacaq Azərbaycanda. İyun ayında artıq Azərbaycanın sədrliyi keçəcək. Bu o demək deyil ki, tam şəkildə bütün problemlər həll olunur. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan sədrliyi dövründə Avropa Şurasından birgə fəaliyyət planının daha aktiv, daha geniş, daha dərindən həyata keçirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərəcək, o cümlədən insan haqlarıyla bağlı. Ancaq o işlərin içərisində də, o müddət ərzində də biz yenə də həmən insan haqlarını, həmən əlaqələri siyasi alətə çevrilməsinin əleyhinə çıxacağıq. Ona görə ki, siyasi maraqlar həmişə axırda ölkənin maraqlarına yox, başqa bir qurumların, insanların, dövlətlərin maraqlarına xidmət edən bir məsələdir.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar.
Bu, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov idi. Ona iki əməkdaşımızın iki sualı olmuşdu ki, bir, Azərbaycanda bu açıqlanan siyasi məhbus məsələsinin sayına fikri bildirib. Bir də digər bir məsələ, Azərbaycan artıq may ayında Avropa Şurasının sədrliyinə 6 ay Azərbaycan sədrliyi eləyəcək və bu, belə bir sədrliyə hazır, belə başlayacaq ölkənin özündə insan hüquqları yəni necədir və Azərbaycan yəni bu məsələyə necə hazırdır. Gültəkin xanım, sizə birinci elə Səməd müəllimin dediklərinə, yəni bax, o bir qeyd elədi ki, bu absurddur, bu 134 siyasi məhbusun olması ilə bağlı rəqəmlər, yəni bilirsiniz, Leyla xanım, Sülhə Demokratiyanın üstünün rəhbəri, direktoru bu yaxınlarda belə bir siyahı açıqlayıb. Və digər ikinci bir məsələ də Azərbaycanın, yəni Səməd müəllim dediyi kimi digər, yəni Avropa Birliyindən daha çox digər, daha geniş səviyyəli əməkdaşlığı. Fikriniz necədir? Yəni Səməd müəllimin dediklərinə bir əlavəniz bəlkə ya iradlarınız?
Təbii ki, yəni mən o çıxışda məzmun görmədim. Təbii pafos var, amma məzmunu yoxdur. Bu da təbiidir. Çünki əslində deyəcək bir şey də yoxdur. Birincisi, Səməd müəllim mövzuları qatır. Yəni ona konkret olaraq sual Azərbaycan-Avropa Şurası münasibətlərindən verilmişdi və Azərbaycanın bu il may ayının 14-ündə başlayacaq Avropa və noyabr ayının 14-ünə qədər davam edəcək Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində sədrliyi ilə bağlı verilmişdi konkret sual. O isə cavabında Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə assosiativ saziş və azad ticarət sazişi qarşılığında təklif etdiyi strateji əməkdaşlıq sazişi ilə bağlı bir məsələndən danışdı. Yəni bunlar ayrı-ayrı məsələlərdir, ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatlardır, ayrı-ayrı qurumlardır və yəni bilavasitə bir-biri ilə birbaşa əlaqəsi yoxdur. Təbii ki, nəticə itibarilə yəni Avropa inteqrasiya prosesidir, amma konkret bu halda tamamilə fərqli məsələlərdən söhbət gedir. Məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, öz üzərinə Avropa Şurası qarşısında könüllü şəkildə öhdəliklər götürən və bu öhdəliklərin böyük əksəriyyətini icra etməyən bir ölkənin may ayının 14-ündə Avropa Şurası Nazirlər Kabinetində sədrliyi başlayır. Və Azərbaycan bu vaxta qədər heç olmasa bu öhdəliklərin bir qismini yerinə yetirməlidir.
Gültəkin xanım, bir sirr biraz da aydın olsun, yəni dinləyicilərə bu həm də o deməkdir ki, Azərbaycan artıq bu 6 ay ərzində Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin adından qərarlar falanlar.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin fəaliyyətdə olan sədri olacaq. Yəni İlmar Məmmədyarov Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə rəhbərlik edəcək. Siz bilirsiniz ki, Avropa Şurası 3 əsas strukturdan ibarətdir. Avropa Məhkəməsi, Avropa Şurası Parlament Assambleyası və Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi və Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində üzv ölkələrin deməli Xarici İşlər Nazirləri təmsil olunur və 6 aydan bir bir ölkənin, Avropa Şurasının üzvü olan bir ölkənin Xarici İşlər Naziri bu Nazirlər Komitəsinə rəhbərlik edir.
Təbii ki, bu əlifba sırası ilə.
Bəli, bu rotasiya qaydasında, əlifba qaydasında burada hər hansı bir üstünlükdən söhbət gedə bilməz. Amma yəni sözsüz ki, öhdəliklərlə bağlı ciddi problemi olan ölkənin Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrliyi çox ciddi şübhələr yaradır və düzü mən heç bir halda istəməzdim ki, yəni bəzi hüquq müdafiəçiləri bunu məsələni daha da kəskin qoyurlar. Yəni bu onların işinin spesifikasından irəli gəlir. Mən istəməzdim ki, Azərbaycanın Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində ki fəaliyyətinə problem yaransın, amma eyni zamanda mən anlayıram ki, indiki şərtlər daxilində bu sədrlik Avropa Şurasının öz dəyərlərindən geri çəkilməsi kimi qəbul edilməlidir. Ən azı müəyyən addımlar var ki, sədrlik başlayana qədər Azərbaycan bu addımları atmalıdır. Heç olmasa siyasi məhbuslarla bağlı ciddi addımlar atılmalıdır. Biz bugün bilirik ki, həbsdə onlarla insan var və Leyla xanımın dediklərini absurd adlandırma bilərlər hakimə təmsilçiləri, nə istəyirlər deyə bilərlər. Amma ortalıqda reallıq var və deməli Amnesty International, Human Rights Watch, deməli sərhədsiz reportyorlar və s. beynəlxalq təşkilatlar var. Mən deyərdim artıq onlar da beynəlxalq təşkilat var ki, onlar Azərbaycanda həbsdə olan insanları nəinki siyasi məhbus, hətta vicdan məhbusu elan edib və yəqin ki, Avropa Şurası öz fikirlərində daha çox bu mötəbər rəyə əsaslanır. Mən indi istəyərdim konkret olaraq öhdəliklərlə bağlı bir neçə kəlməyə imkan varsa fikrimi bildirəm. Deməli, öhdəliklər əsasən bir neçə blokda birləşirdi. Bu öhdəliklərin birinci blokuna deməli, qanunvericilik bazasının təkmilləşməsi ilə bağlı addımlar daxil idi. Azərbaycan öz üzərinə çox saylı qanunların qəbul edilməsi və təkmilləşməsi ilə bağlı öhdəlik götürmüşdü. Avropa Şurasına daxil olduğumuz bir vaxtda Cinayət Məcəlləsi, Cinayət Prosessual Məcəlləsi, Mülki Məcəllə, Mülki Prosessual İnzibati və s. məcəllələr təkmilləşdirildi. Eyni zamanda Azərbaycan bir çox beynəlxalq konvensiyaların tərəfinə çevrildi, onları deməli, imzaladı və ratifikasiya etdi. Sözsüz ki, ilk növbədə bu Avropa İnsan Hüquqları və Əsas Azadlıqlar haqqında konvensiyadır. Onun olan 1, 4, 6, 7 saylı protokollardır ki, bunlar elə 2001-ci ildə imzalanmışdı və ratifikasiya edilmişdi. Bu əsas şərtlərdən biridir. Deməli, işgəncələrə və qeyri rəftara qarşı konvensiyadır. Milli azlıqlar hüquqlarına bağlı konvensiyada öhdəliklər çərçivəsində
bunlarla bu deməli
yerli özünü idarə etməklə bağlı idi konvensiyada çirkli pullar yuyulması deməli korrupsiya cinayətlərinin də araşdırılmasında ümumiyyətlə cinayətlərin araşdırılması
sazişlərin imzalanması ilə bağlı, konvensiyaların ratifikasiyası ilə bağlı qanun deməli addımlarıdır. Bu addımların böyük əksəriyyəti icra olunub, yəni öhdəliklər belə deyək də yerinə yetirilib formal baxımdan. Məcəllələr dəyişdirilib, yeni məcəllələr qəbul edilib, konvensiyalar və onlara əlavə protokollar imzalanıb bir çox məsələlər, amma burada da həllini gözləyən bir iki məsələ var. Birincisi alternativ xidmət haqqında qanun bu. Bugünə qədər də qəbul edilməyib. Düzü, bu yeganə öhdəlikdir ki, bunun qəbul edilməməsini mən haradasa məntiqini qəbul edirəm, Çünki Azərbaycan ərazilərinin işğal altındadır və ərazinin 20% işğal altında olan bir ölkədə bu qanunla bağlı fərqli yanaşmalar ola bilər. Ancaq bu qanunun dışında digər məsələlərdə sözsüz ki, düşünürəm ki, Azərbaycan tərəfi daha məsuliyyətli davranmalıdır. Eyni zamanda milli azlıqların hüquqları ilə bağlı da, yəni konvensiya ilə bağlı məsələ açıq olaraq qalır. Yəni bu birinci qrup öhdəliklərdir, sırf qanunvericilik bazasının təkmilləşməsi ratifikasiyalarla bağlı. İkinci qrup öhdəlik yeni institutların yaranması ilə bağlı. Bu konkret olaraq bunlarla nəyə əməl olunur? Məsələn, formal burada isə vəziyyət necədir? Yenə də formal olaraq institutlar yaranıb, amma o institutların fəaliyyətindən ya effekt, yəni gözlənilən nəticə Avropa Şurasının arzuladığı və bizim arzuladığımız nəticə olmayıb, əksinə, yəni faktiki olaraq o institutlar özünü belə demək mümkünsə doğruda bilməyib. Məsələn, Ombudsman İnstitutunun yaradılması ilə bağlı tələb idi. Bu institut yaradıldı. Bugün artıq uzun müddətdə Azərbaycanda Ombudsman İnstitutu fəaliyyət göstərir. Bizim Elmirə xanım adlı bir çox gözəl bir xanımdır. Ombudsmanımız da var, ancaq onu gözəl xanım adlandırırıq, amma gözəl Ombudsman təsirlər olsun ki, deyə bilməyəcəyik. Bu da Elmirə xanımın özünün şəxsi keyfiyyətlərindən daha çox həmin o institutun özünün
fəaliyyətindən,
yəni Azərbaycanın
faktiki olaraq,
bəli, faktiki olaraq Azərbaycanda Ombudsman İnstitutu demək olar ki, belə deyək də, qeyri-hökumət, zəif bir qeyri-hökumət təşkilatı səviyyəsində prezentasiyalarla və s. məşğuldur. Başqa bir tələb, məsələn, ictimai televiziyanın yaradılması ilə bağlı. Bəli, ictimai televiziya yaradıldı, amma bugün insanlar, vaxtı ictimai televiziyanın yaranması üçün mübarizə aparan insanlar bugün deyirlər ki, keşk
yaradılmayaydı.
Çünki ən çox iradlar məhz ictimai televiziyalarından bağlıdır. Çünki ictimai televiziya, məsələn, son seçkidə gördük ki, bu ictimai televiziya seçki debatlarında nə qədər tərəf tutdu və nə qədər müxalifət təmsilçisinə qarşı ədalətsiz bir mövqedən çıxış etdik. Eyni zamanda, məsəl üçün, vəkillik haqqında qanun, sonra ilə bağlı tələblər var idi, deməli, ədliyyə sisteminin, yəni hakim korpusunun sosial müdafiəsinin artması ilə bağlı var idi. Hakim korpusunun sosial müdafiəsi artdı, hakimlərin əmək haqları yüksəldi, hakimlərin sayı artdı, amma təəssüflər olsun ki, bütün bu sosial təminatlar nəticə itibarilə hakimlərin qəbul etdiyi qərarların keyfiyyətinə əks təsir
elədi. Yəni, müstəqilliyinə
əks təsir elədi və bilirsiniz, mən bilirsiniz ki, bu hakimə tərəfindən təqib olunuram və hal-hazırda barəmdə 3 belə deyətim, mülki və bir cinayət icrası davam edir və istərsəniz məhkəmə ilə tez üzləşdirik və vəkillərim də hər dəfə mənə deyirlər ki, hakimlər, gənc hakimlər olanda çox narahat olurlar, deyirlər ki, Gültəkin xanım, kəşf ki, qocaman hakimlərdən kimsə olsun, yaşlı hakimlərdən. Hətta mənim, məsəl üçün, cinayət icraatımı aparan hakim Yasamal rayon məhkəməsində, o daha yaşlı nəslin təmsilçisidir. Dəfələrlə az qala məhkəmədə təkidlə xahiş edir ki, mənə, yəni belə çıxıb dəfələrlə bildirir ki, etiraz verirsinizsə verin, yəni bu sizin hüququnuzdur. Amma mən etiraz vermirəm, çünki vəkillərim belə məsləhət bilir ki, yeni gələnlərdənsə, köhnə gələnlər üstündür. Yəni onsuz da hamısı, hakimlərin hamısı prezident aparatından gələn qərarları icra edir, göstərici sifarişi icra edir. Amma heç olmasa, o belə deyək ki, Sovet dövründən qalma o köhnə nəslin təmsilçiləri bunu edərkən heç olmasa bir vicdanı sızlaya-sızlaya edirlər. Amma bizim bu belə bir təharətlə yeni gənclik gəlir, yeni savadlı hakim korpusu formalaşdırmışlıq, gənc korpusu formalaşdırmışlıq dediyimiz insanlarda, insanlar haqqında təsirlər olsun ki, heç bunu da deyə bilmirik. Digər deməli məsələlər var. Mən burada qeyd eləmiş göstərmişəm. Yəni unutmamaq üçün qeyd elədim. Vəkillər haqqında qanun. Vəkillər haqqında qanun var, amma bugün vəkilliyin vəziyyəti necədir? Bugün İntiqam Əliyev kimi peşəkar bir vəkil vəkillər kollegiyasının qərarı ilə cinayət işlərinə uzaqlaşdırılıb. Aslan İsmayılov kimi ölkənin ən nüfuzlu vəkili, yəni İntiqam Bəyli Aslan mənim bu ölkədə ən tanınan və ən peşəkar, ən nüfuzlu vəkillərdən biridir. Əgər onlar Azərbaycanın vəkili fəaliyyəti ilə məşğul ola bilmirlərsə, bu barədə təbii ki, danışmaq çətindir. Eyni zamanda, deməli, mən bir məsələni göstərmək, qeyd eləmək istəyirəm. Mən bura gələndə özümlə Azərbaycanın, deməli, 2007 və 2010-cu ildə Avropa Şurasının Azərbaycanla bağlı qəbul edilmiş deməli, qətnamələri gətirdim və biz o qətnamələri nəzər salanda görərik ki, təsir olsun ki, vəziyyət hal-hazırda o zaman kimdən doğru nəinki inkişaf etməyib, hətta geriləmə də var. Məsələn, məlumat əldə etmək haqqında qanunla bağlı tələb var öhdəliklər arasında və tələblər arasında, amma biz bilirik ki, məlumat əldə etməklə bağlı öhdəliklər sənədində vəziyyət fondu daha da ağırlaşdı. Yəni, məlumatların, deməli, komersiya məlumatlarının məxfiliyi ilə bağlı qanunvericiyə dəyişik etdi və bundan sonra faktiki olaraq Azərbaycanda
qeyri hökumət təşkilatlarının bir neçəsi etiraz elədi.
Bəli, ancaq xeyri olmadı və qanuna əlavələr dəyişikliyə edildi. Sonra hüquqi şəxslərin qeydiyyatı haqqında. Bugün Azərbaycanda heç bir müstəqil qeyri hökumət təşkilatı qeydiyyatdan keçə bilmir, çox çətinliklərlə üzləşir, problemlərlə üzləşir və bu baxımdan çox ciddi problemlər var. Mən iki məqamı da icazənizlə xüsusilə vurğulayacağım, daha doğrusu üç məqam vurğulamaq istəyirəm. Deməli, 2010-cu ildə qəbul edilmiş öhdəlikdir, qətnamədir. Qətnamədə xüsusi vurğula bu 2010-cu il parlament seçkisindən əvvəl qəbul edilmiş qətnamədir. Çox məqamlar var, amma birini xüsusi vurğulayacağım. Xüsusi vurğuyla qətnamə Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibinin, kompozisiyasının dəyişdirilməsi ilə bağlı təkidlə Azərbaycan tərəfinə müraciət edir və bu sahədə Azərbaycan hökumətini Venisiya Komissiyası ilə əməkdaşlığa səsləyir. 2010-cu ilin parlament seçkiləri oldu, bu baş vermədi, köhnə deməli, seçki məcəlləsi ilə keçirildi. 2013-cü ilin parlament seçkiləri oldu, prezident seçkiləri oldu, bu yenə baş vermədi, yenə də köhnə məcəllə qaldı və nəticə göz önündədir və biz bu məcəllə ilə, bu seçki məcəlləsi ilə hansı seçkilərdən danışmaq olar və ya deməli 2004-cü ildəki qəbul edilmiş qətnamə ilə daha öncə, mən 2007-dən deyirdim, 2010-dan danışım, 2004-cü ildə qəbul edilmiş qətnamə 2003-cü ilin seçkilərinə qiymət verir və deyir ki, deməli bu seçkilərdə seçkilərlə bağlı Milli Parlament Araşdırma Komissiyası yaradılmalıdır və hökumət bu tərz seçkilərdə baş verən seçkilərin nəticələrini hər seçki məntəqəsi üzrə bütövlükdə çap etməli və 2003-cü ildə seçkilərdə baş verən qanunsuzluqları rəsmi olaraq etiraf etməlidir. ATƏS-in rəyinə görə 2013-cü ilin seçkiləri daha belə deyək də pis qiymətləndirilib. Seçki məntəqələrinin 58%-ında seçkilər pis və ya çox pis qiymətləndirilib. Və 2004-cü ildə 2003-cü il seçkilərlə bağlı qəbul edilmiş qətnamə və tələb nəinki icra olunmayıb, əksinə bir az da belə deyək də vəziyyət dramatikləşib. Və nəhayət iki məqamı da sonda qeyd edəcəm. Avropa Məhkəməsi ilə bağlı unutmayım. Ondan öncə hakimlərlə bağlı 2007-ci ilin qətnaməsidir və bu qətnamədə deyilir. Deyilir ki, Azərbaycan hüquq sistemi öz disfunksionallığından seçilir. Yəni faktiki olaraq disfunksionallığından. Yəni faktiki olaraq hüquq sistemi yoxdur. Məhkəmələr ədalətsizdir və biz Azərbaycan tərəfini hakimlər arasında korrupsiyanı aradan qaldırmağa və hakimlərin cəmiyyətdə olan mənfi imicini aradan qaldırmağa çağırırıq və bu istiqamətdə zəruri addımlar atmağa çağırırıq. Mən indi sual vermək istəyirəm. 2007-ci ildə Azərbaycanda hakimlərin imici daha mənfi idi, yoxsa 2013-cü ildə? Təbii ki, dinamika pis mənfiyə doğru dəyişib və nəhayət bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Yəni çox məsələlər var, vaxt çatmır. Difamasiya ilə bağlı qanun
bir məsələni
sonda bircə qeyd eləyəcəm. Bəli, bir məsələni xüsusi vurğularla qeyd eləmək istəyirəm. Azərbaycan insanı ümidini Avropa Məhkəməsinə bağlayır və Azərbaycanlıların əgər əksəriyyətindən soruşsaq ki, onlar məhkəmələrə niyə müraciət edir? Bu məhkəmələrə inanmayan məhkəmələr insanlar sadəcə olaraq Avropa Məhkəməsinə getmək üçün bütün milli qanunvericilik etapları keçilməlidir. Bütün milli qanunvericilik imkanları tükənməlidir. Yalnız bundan sonra müraciət etmək olar. Ancaq bugün çox təəssüflər olsun ki, görünür, belə deyək də, kürü diplomatiyasının uğurları biz düşündüyümüzdən də daha geniş vüsət alır, daha geniş, belə deyək də, yayılır. 2013-cü ilin statistikasını götürək, ümumiyyətlə 14-cü protokol imzalanandan sonra Avropa Məhkəməsində biz sevindik ki, işlərin icraata götürülməsi, yəni tək hakim tərəfindən baxılanda daha sürətli olacaq, amma nəticədə nədir? Nəticədə odur ki, deməli 2013-cü ildə 297 işlə bağlı kommunikasiya başlayıb və ondan 284-dən imtina edilib. 297 işdən Avropa Məhkəməsi 284-dən imtina edib.
Amma qəbul olunan qərardan da bağlı.
Və Azərbaycanla bağlı cəmi 8 qərar qəbul edib. 2013-cü ildə Avropa Şurası Azərbaycanla bağlı cəmi 8 qərar qəbul edib. 2012-ci ildə Azərbaycanla bağlı cəmi 17 qərar. Bu o ölkə ilə bağlı baş verir ki, bu ölkədə faktiki olaraq müstəqil məhkəmə sisteminin olmaması beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən artıq belə deyək də aksiom olaraq qəbul edilir. Və bu baxımdan amma məsəl üçün xatırladım ki, 2011-ci ildə Avropa Məhkəməsi yalnız 52 işi qəbul etməkdən imtina etmişdi. Siz fikir verirsinizmi dinamika? Birdən-birə 52-dən 300 neçəyə, 294-də ancaq bu dinamika mənfi bir dinamikadır və bir daha deyim ki, görünür ki, Azərbaycan hakimiyyəti bir çox məsələlərdə biz düşündüyümüzdən daha istedadlıdır.
Demək, Azərbaycan Avropa Şurasında bu götürdüyü öhdəliklərlə bağlı daha çox qabardılan məsələlər lərdən biri də siyasi məhbus məsələsidir. Rəsul bəy, sizdə necə idi? Bax, siz də bir siyahı tərtib eləmişdiniz.
Bəli, siyasi məhbus məsələsi belədir ki, bu istər-istəməz onsuz da digər fundamental azadlıqlara bağlanır. Yəni, siyahıdakı adamlara baxsaq, həmin adamlar ya ifadə azadlığından istifadə ediblər, ya sərbəst toplaşmaq, ya...
Sizdə nə idi bu sonuncu təqdim eləmişdiniz bir siyahı?
Biz oktyabr ayında siyahı təqdim eləmişdik. 2013-cü ilin oktyabrında. Onda, deməli, siyahımızda 148 nəfərin adı var idi. Amma oktyabrdan sonra həm yeni həbslər oldu, həm, belə deyək, azadlığa buraxılan şəxslər oldu. Siyahıda elə adamlar var idi ki, məsələn, onların işi daim diqqətdə deyil, amma nəticə etibarilə həmin adamlar azadlığa buraxıldılar. Hal-hazırda rəqəm daha nisbətən daha azdır, yəni təxminən 130 ətrafında olan bir rəqəmdir. Amma digər tərəfdən əslən baxanda rəqəmə də xüsusi diqqəti, məsələn, həmişə cəlb etməyə, yəni diqqəti çəkməyə heç də ehtiyac yoxdur. Niyə görə? Çünki hətta bir artıq dəqiq siyasi məhbus kimi tanınan şəxs varsa, bu kifayət eləyir. Yəni, artıq biz tamam tam əsaslarla söyləyə bilərik ki, Azərbaycanda siyasi məhbus var və bu problem həll edilməli. Amma hakimiyyət
nümayəndələri qəti təksib edirlər, qeyd edirlər ki, həbsdə olanlar siyasi məsələlərə görə
Azərbaycan Azərbaycan hakimiyyəti əslində bunu ötən ilin 2013-cü yəni 2013-cü ilin yanvarında qəbul edilməyən siyasi məhbuslarla bağlı bir qətnamə var idi. Ona Christopher Strasser tərəfindən hazırlanan, ona istinadən bunu deyirlər. Amma həmin günü, yəni yanvarın 23-də qəbul edilmiş digər bir qətnamə var. Yeri gəlmiş həmin qətnamə məhz öhdəliklərlə bağlı olan qətnamədir. Yəni, Azərbaycan üzrə həm məruzatçılar tərəfindən hazırlanmış qətnamə idi. Hətta o qətnamənin çox hissələrində siyasi məhbus termini var. Yəni, adamların adları çəkilir və onlar siyasi məhbus kimi qəbul edildiyi.
Seçkilərə
toxunulur, sərbəst toplaşma azadlığına toxunulur, ifadə azadlığına
toxunulur. Amma o hesabatdan o qədər danışılmır.
Çünki, yenə deyirəm, burada yanaşma fərqi var. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinə hansı, belə deyək, sərf edirsə və hansı qətnamənin keçməməsi üçün o kürlü diplomatiyasından istifadə edibsə, həmin qətnaməyə istinad edilir. Amma açıq və digər sənədlərə, həm indi Gültəkin xanımın qeyd etdiyi sənədlərə, həm də son sənədlər kimi qəbul olan həmin o deməli, öhdəliklər haqqına qətnamədir. Eyni zamanda Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı var. Onun 2013-cü ilin avqust ayında kifayət qədər maraqlı və geniş bir hesabatı var idi. Həmin hesabatı sadəcə oxusaq, görürük ki, öhdəliklərin icra edilməsi sahəsində çox ciddi problemlər var və bu problemlər mən tamamilə razıyam ki, həll edilmək əvəzinə əksinə çoxalır, əksinə genişlənir. İstər siyasi məhbusların sayı ilə bağlı olsun, istər deməli, fundamental azadların təmin edilməsi ilə bağlı olsun, istər yaradılmış institutların funksionallığının artırılması ilə bağlı olsun, hətta qanunvericiliyimiz də geriyə doğru gedir. Məsələn, 2013-cü ildə sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna edilən dəyişikliklər və nəticələr.
Başqa informasiya əldə etmək haqqında.
İnformasiya əldə etmək haqqında
qanunvericiliyi.
Qeydlər haqqında qanunvericiliyi. Son dəyişikliklər.
Yüzü sona dönüm ümid var idi ki, prezident imzalamayacaq.
İmzalandı, faktiki nəticədə də hazırlıq qüvvədədir. Yəni, bu elementləri hamısını yəni, sadəcə diqqət yetirsək, görürük ki, öhdəliklərin icrası sahəsində deməli, geriləmə mövcuddur və çox qısa Səməd Seydovun dediyi məsələ ilə bağlı ümumiyyətlə Səməd Seydov məsələlərin mahiyyətinə çalışır ki, orada toxunmasın. Yəni, ümumiyyətlə siyasi alət kimi hüquq müdafiəçiləri və yaxud digər qurumlar hansı bir məsələni necə istifadə edə bilərlər, yəni bunun bir mexanizmi bu absurd məsələdir məsələn. Mən, məsələn, şəxsən mənim üçün bu absurd məsələdir ki, bunu necə əz bir siyasi alət kimi istəyir. Məsələn, Ömər Məmmədov 2014-cü ilin ilk belə deyək, siyasi məhbusudur. Biz deyirik ki, adamı tutumsuz, tamamilə qanunsuz, saxta ittihamlarla və adam dərhal və gedişərsiz azad edilməlidir. Və yaxud eyni sözləri Anar Məmmədli barəsində deyə bilərik. Eyni sözləri İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu barəsində və onlarla digər şəxslər barəsində deyə bilərik. Yəni, bu məsələləri araşdırmaq əvəzinə, əgər bir mənalı şəkildə iddia edilirsə ki, ölkədə siyasi məhbus yoxdur, onda hansı deməli, mövqədən danışmaq olar. Yəni, Səməd Seydov deyir ki, ola bilər harası hüquq pozulub, amma buna əalət kimi istifadə edilməsin. Biz də deyirik ki, pozulub, araşdırın və adamı buraxın. Amma əksərəf deyir ki, siyasi məhbus yoxdur. Yəni, belə deyək, əslində, burada Səməd Seydov İlham Əliyevi, İlham Əliyev də Səməd Seydovu təqzib ediblər əslinə baxanda. Yəni, İlham Əliyevin Brüsseldə verdiyi bəyanatı ki, siyasi məhbusu yoxdur və Səməd Seydovun burada dediyi məsələ ki, ola bilər hansı işlərdə pozuntu var, amma gərək araşdıraq, bu əslində bir-birini təqzib edən məsələlərdir. Və bizim mövqeyimiz bu məqamda güclənir ki, bəli, həqiqətən də Azərbaycanda fundamental azadlıqlar pozulur və nəticədə siyasi məhbuslar yaranır.
Gültəkin xanım, Avropa Şurasında təmsil olunmuşsunuz, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında. Yəni, bax, hansı çətinliklərlə üzləşirdiniz bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı bir? Yəni, narahat olurdunuz da təbii ki, bir Azərbaycanlı kimi, bir deputat kimi. Nələr sizi daha çox narahat edirdi və bilirdinizmi ki, doğrudan da bu məsələdə yəni, haqsızlıq var? Yəni, Azərbaycan bu məsələni yerinə yetirməlidir, amma çalışırız müdafiə eləməyə falan. Yəni nələr olur elə?
Bilirsiniz, mən nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olanda mən bayaq da onu vurğuladım. Fərqli bir vəziyyət var idi. Yəni onda xüsusi olaraq bunu vurğulayacağam. Yəni mərhum Heydər Əliyevin sağlığı dönəmində görünür ki, onun daha belə deyək də geniş belə deyək də siyasi baxış bucağının olması ilə, prosesləri daha düzgün anlaması, düzgün təhlil etməsi ilə bağlı bir məsələdir və dünyada baş verən proseslərin nəbzini daha tez tutma bacarığı ilə bağlı olan bir məsələ idi ki, o məsələn Avropa Şurasına Azərbaycan daxılmasına bağlı xüsusi bir belə deyək də çaba göstərirdi və bunun üçün hətta dəfələrlə Türkiyə hökumətini ağız açmışdı və buna nail oldu sonda Ermənistanın eyni Azərbaycanda. Amma o bilirsiniz indi hakimiyyətdə belə baxanda o qədər dilitant, o qədər dünyadan xəbəri olmayan insanlar var ki və bu insanlar doğrudan da dünyada baş verənləri anlamaq iqtidarında deyillər bir çox hallarda. Mən konkret olaraq o dövrlə bağlı verdiyiniz suala, o zaman hansısa addımlar atılırdı? Yəni biz bu addımların şahidi olurduq. Məsələn bir fakt deyim sizə.
Yəni ürəkli gedirdiniz.
Bəli, hansı addımlar atılırdı? Məsələn 716 nəfərlə bağlı, ilk böyük siyahı ilə bağlı çox ciddi bir iş getdi. Həmin o işlə bağlı Azərbaycan da öz təkliflərini verirdi. Avropa Şurası 3 nəfərdən ibarət Treksil, Arabaciyev və Alkema, yəni 3 mötəbər hüquq ekspertin iştirakı ilə bir işçi qrup yaratdı və biz mütəmadi olaraq görüşürdük. Sözsüz ki, daha çox hüquq mühafizə orqanlarının və deməli müvafiq hüquq komissiyasının rəhbərliyi orada təmsil olunurdu bu görüşlərdə. Müzakirələr gedirdi, konkret insanlarla bağlı, konkret keyslərlə bağlı müzakirələr gedirdi və bunun nəticəsində biz görürdük ki, nə qədər siyasi məhbus azadlığa buraxılırdı. Yəni, bu iş var idi, bu real iş gedirdi. Və başqa bir misal, 2010-cu ilin parlament seçkisi. 2010-cu ilin parlament seçkisinin nəticəsinə görə Azərbaycanda haradasa, səhv etməmsə, 550 məntəqədə seçkinin nəticəsi ləğv olundu.
10 dairə ləğv
olundu. 10 dairədə seçkinin nəticəsi ləğv olundu və Azərbaycan Avropa Şurasına gedərkən biz də dedik ki, bəli, Azərbaycan yeni demokratiyadır, biz gənc demokratiyayıq. Mən hər halda bunu inanaraq deyirdim onda. Mən buna səmimi inanırdım və düşünürdüm ki, belədir. Biz deyirdik ki, bəli, gənc demokratiyadır, biz ilk addımlarımızı atırıq, səhvlərimiz olub, ciddi nöqsanlarımız olub. Bunun nəticəsində 10 dairədə seçkinin nəticəsi ləğv olundu. Özdə real olaraq seçki saxtalaşdırılan, daha çox saxtalaşdırılan dairələr idi.
Ondan sonra deputatlar seçilməyənlərə də kompensasiyalar Avropa Məhkəməsində
flora çağırma var. Deməli, seçkilər keçirildi 10 dairə üzrə. Məntəqələrlə, yəni, hansısa addımlar atılırdı. Eyni zamanda, bax, bayaq dediyim o tələblərlə, İctimai Televiziyasının, İctimai Televiziya yaradıldı, Konstitusiya Məhkəməsi yaradıldı, deməli, Ombudsman İnstitutu yaradıldı, bir çox qanun vericilik bazasına dəyişdirildi və doğrudan da insanlarda, məndə şəxsən belə bir ümid vardı ki, hər şey yaxşılığa doğru gedir. Amma təəssüf olsun ki, 2000, xüsusilə 8-ci ildən sonra bu dinamika qırıldı.
Bu, kürd diplomatiyası da onda başlamışdı mı?
Valla, mən açığını deyim ki, mən Avropa Şurasında olduğum dövrdə bu diplomatiyanın vüsət aldığı dövrə təsadüf etmirdi. Yəni, ola bilər ki, indi gedəndə kimsə hədiyə, məsəl üçün, mən özüm də aparmışam, bir-iki dəfə orada yaxın, məsəl üçün, Norveçdən olan bir rəfiqəm vardı, ona hədiyə aparmışam, amma yəqin ki, siz də anlayarsınız ki, ümumiyyətlə, Skandinaviyadan olan olan deputatları ələ almaq mümkün deyil. Hələ bugünə qədər Azərbaycan nümayəndə heyətindən heç, Azərbaycan nümayəndə heç bir
kim,
bəli, yəni, daha çox bilirsiniz kimələr əlimə olur. Birincisi Şərqi Avropa ölkələrinin təmsilçilərini. Çünki Şərqi Avropa ölkələrinin təmsilçilərində də demokratiya kövrək addımlarını atır.
Hədiyələrlə də təbii onlar, ki, yoxsa söhbətlərlə.
Təbii, mən olduğum zaman daha çox söhbətlərlə, yəni necə deyərlər, onlar da oxşar problemləri yaşayırlar. Biz eyni şinelidən çıxmış bir ölkəyə, Sovet şinelindən çıxmış və o insanlar da başa düşürdür ki, bəli, stereotiplər var, birdən-birə dəyişikliklərə nail olmaq mümkün deyil, nəsil dəyişinə ehtiyac var, qan dəyişinə ehtiyac var və təbii ki, bu sözsüz ki, bu bununla qarşı tərəf inandırırdı. Şərqi Avropa ölkələrindən başqa, məsəl üçün, Avropada spesifik o, belə deyək də, istiqanlı xalqlar var, tam ki, İspanlar, məsəl üçün, Agramut İspandı və ya İtaliyalılar, yəni bunları təbii ki, ələ almaq mümkün, amma hər şeydə istisna
var. Azərbaycan deputatlarının ələ alma var idi,
məsəl üçün,
başqa ölkələrin tərəfindən.
Tana Zuleta İtalyan mənşəli bir xanımdır, ancaq nə qədər qətiyyətli mövqeyi olduğunu şahid olduq. Mən onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda belə deyək də, kürü diplomatiyasının vüsəti mən nümayəndə heyətində olduğum daha sonraki dövrə təsadüf edir və hətta siz o hesabatın özünü də oxusaz ki, hesabatda da görərsiniz ki, bu daha çox 2010, 2011, 2012-ci illəri belə deyək də, əhatə edən. Mən 2009-cu ildə monitoring komitəsindən artıq çıxmışdım və proseslərdən ki, demək olar ki, belə deyək də, hətta Səməd Seydovun kobud müdaxiləsi vasitəsi nəticəsində biraz uzaqlaşdırılmışdım. Mən o proseslərin içində deyildim. Görünüşünü
taşımağa hazırlaşırmışdım.
Mən görməmişəm. Mən görməmişəm. Yenə deyirəm, yəni epizodik olaraq mən də aparmışdım bir-iki dəfə. Oradan bir Norveçdən bir xanım rəfiqəm vardı. Sonra Almaniyadan bir xanım rəfiqəm vardı. Onlar da onun müqabilində, məsəl üçün, mənə hansısa bir suvenir bağışlayırdılar. Amma bu sözsüz ki, bir şəxsi münasibətlər zəminində olurdu. Bunun nəticəsində onlar, məsələn, bizim siyasi məhfuzlarla bağlı heç bir sənədimizə imza atmırdılar. Çünki onların prinsipial mövqeyi vardı və s. və ilaxır. Amma sözsüz ki, kürü diplomatiyasının böyük uğurları olmasaydı və bu uğurları daha çox belə deyək də, sonradan məndən sonra parlamentə seçilən başqa bir millət vəkilinin adı ilə bağlayırlar. Daha çox Səməd Seyidovla yox, başqa bir millət vəkilinin adı ilə bağlanır bu uğurlar, kürü diplomatiyasının uğurları. Mən isə həmin şəxslə birlikdə işləməyə xoşbəxtliyinə nail olum. Nəsib olmuş mənə.
Belə çıxır ki, yəni bütün prosesi kürü diplomatiyası dağıdıb. Yəni əslində Azərbaycan
bilirsiniz, yox. Əslində təkcə ondan söhbət getmir. Azərbaycan tərəfi kifayət qədər ciddi iş görür. Məsəl üçün, Azərbaycanın müxtəlif ölkələrdə səfirlikləri var və həmin səfirliklər vasitəsilə o ölkələrdə ölkələrin xarici işlər nazirliklərinə çıxıb yəni müəyyən xahişlər etmək olur. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan neft ölkəsidir və Avropada qışda soyuqdan donmaq istəmir, qazsız, işıqsız qalmaq istəmir. Bütün bunları nəzərə alaraq sözsüz ki, müəyyən maraqlar da var idi və bu lobbiçilik elə dövlət səviyyəsində də edilir, bilavasitə məsəl üçün ayrı-ayrı ölkələrdə olan səfirliklər vasitəsilə, xarici işlər nazirliyi vasitəsilə, bilirsiniz ki, Avropa Şurasında hər bir nümayəndə heyətinin özünün daimi nümayəndəliyi var. Yəni, mən deyərdim ki, bu proseslərdə hətta bizim deputatlardan da fəal, deputatlardan kənar belə deyək də, bu görünməyən daha çox işlər gedir. Yəni, sırf deputatlar hər halda mən bildiyim qədər bu prosesə, indi Səməd Seyid nümayəndə heyətinin rəhbəridir deyə bilmərəm. Ayrı halda mənim vaxtımda elə bir müşahidə etməmişdim, sonra ola bilər qoşulsun. Amma sıravi deputatlar görünür bu proseslərə, yəni əsaslı bir şəkildə cəlb olunduğunu görməmişim.
İmkan varsa bu sualın davamı olaraq, mən məsələn bu, keçən il yanvarında da, aprelində də, bu ilində yanvarında onu müşahidə eləmişəm ki, deputatlardan əlavə çox sayda və azərbaycanlı olan gənclər var. Hansı ki, deputatlarla işləyirlər. Və sözsüz ki, Azərbaycan hakimiyyətinin, daha doğrusu nümayəndə heyətinin belə deyək, mövqeyini müdafiə etmə istiqamətində işləyirlər. Məsələn, kifayət qədər qalmaqallı deputat hesab olan Mike Hancock, hətta məlumat da var idi ki, onu öz partiyasından qovublar. Məsələn, bu sonuncu sessiyada mən onu bir təxminən 5-6 dəfə görmüşəm, həmişə də Azərbaycan nümayəndə heyətindən görmüşəm. Xüsusən də siz yəqin Elxan Süleymanovu nəzərdə tuturdunuz, onunla görmüşəm və onun ətrafında olan tərcüməçilər və filandan mən belə başa düşdüm ki, heç ingiliscə də bilmir, sadəcə tərcümə edirlər onun üçün. Yəni, bu belə deyək, görünən bir elementlərdir, amma Avropalı deputatların özlərinin də verdiyi çox sayılı məlumatlar var və təkcə özlə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yox, o cümlədən Avropa Parlamentinin də Bakıya qonaq gələndə onlara necə otellərindəki otaqlara gəlirlər, hədiyyələr göndərirlər, məktublar göndərirlər. Yəni, bu məlumatlar var. Sadəcə, belə deyək, biz bunu ələli söhbət səviyyəsində edə bilirik, çünki həmin adamların belə deyək, buna şahidlik etməsinə əmin deyilik ki, edələr yoxsa yox. Amma bu məlumatlar kifayət qədər ciddi məlumatlar.
Kürü diplomatiyasından bağlı hesabata oxusaz, görərsiniz ki, orada müəllif daha çox Avropa Şurasında olan mənbələrə istinad edir. Yəni, Avropa Şurasında katibliklərdə çalışan insanlara, yəni bilavasitə orada daimi mənbələr. Yəni, deputatlar ildə 4 dəfə gedirlər, gəlirlər və onların hansısa bir bilavasitə iş qurması biraz problemlidir, çətindir. Amma orada fərqli adamlar var ki, görünür bu işlə.
İndi kürüdən çox danışdıq, sadəcə yəni bu məsələnin bir hissəsidir. Nə demək istəyirdim? Bax, indi Azərbaycan may ayında 6 aylıq sədrliyi özlərinə götürür. Nə gözləyirsiniz Gültəşin xanım? Bax, bu Azərbaycan yəni müəyyən o problemləri həll edə bilərmi? Öz adın bir qədər də müsbətə doğru təmizləyə bilərmi? Yəni, bax, öhdəliklərin
Mən ölkəmin vətənpərvəriyəm və mən hamımız kimi təbii ki və mən ölkəmdə ağrılı proseslərin, kataklizmlərin baş verməsini istəmirəm. Ancaq mən çox gözəl bilirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz addımları ilə ölkəni bax bu istiqamətə yönəldir. Bu çox təhlükəli bir yoldur. İnsanları haqsız yerə həbs etmək, həyatında bir dəfə siqaret çəkməyən insanları narkotik iddiamlarından şərləmək, insanlara böhtan atmaq, onları hətta ailələrindən, məni şəxsən 9 yaşlı övladımla təqib ediblər, əmlak hər şeylə təqib olunmuşam. Yəni, bu düzgün yol deyil və bu yolun sonu çox təhlükəli nəticələrə gətirib çıxara bilər. O baxımdan mən çox istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bunu dərk etsin və həm özü üçün, həm milli maraqların naminə daha yaxşı olardı ki, biz bu prosesi ağrısız bir formada keçək. Müəyyən qarşılıqlı kompromislər hesabına, dil tapmaq hesabına, yəni hansısa bir daha optimal variant yollar tapaq. Çünki Azərbaycan Avropa Birliyinin, Avropa inteqrasiya etməlidir və edəcək. Bu geriyə yol yoxdur. Yol ancaq irəliyədir. Bu prosesin qarşısını heç bir qüvvə ala bilməz. Bu dünya prosesidir, bu qlobal bir prosesdir. Və sadəcə olaraq bu prosesin ya önündə ola bilərsən, lokomotiv olub bu prosesi apara bilərsən, ya da proses səni özü kənara çıxaracaq. Təbii ki, mən deyirəm, mən prosesin qansız qadasız baş verməsini istəyirəm. Ukraynada görürsüz neçə aylardır xalq mücadilə verir, amma Ukraynada ciddi kataklizmlər baş vermir. Amma Azərbaycanda iki lokal ciddi üsyan oldu, onun nəticəsində nə qədər yanğınlar oldu, nə qədər xəsarətlər oldu və s. Çünki Ukraynada demokratiyanın durumu Azərbaycandan daha yaxşıdır və Azərbaycanda belə deyək də o qaykalar daha çox sıxılıb və bu qaykaların sabah bir bu sıxılmış belə deyək də kütlənin sabah bir partlaması ola bilər. Ona görə də mən çox istəyərdim ki, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycanın Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin öhdəli sədrliyinə başlamamışdan öncə siyasi məhbusları azad etsin. Deməli bir çox zəruri addımlar var ki, onlar atılmalıdır. Deməli qeyri-hökumət təşkilatlarından bağlı bu qadağalar aradan qaldırılsın, difamasiya haqqında qanun qəbul edilsin, qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı məsələsi həll olunsun, siyasi partiyaların fəaliyyəti üçün imkanlar yaradılsın, fikir və söz azadlığının təminatı üçün daha yaxşı imkanlar yaradılsın.
Rəsul bəy, bax bir sualım, istəmirəm bu məsələni davam etdirək, sadəcə bir sualım var idi. Yəni, bax, Azərbaycan öhdəliklərini yerinə yetirsə nə olar, yetirməsə nə olar?
Yetirsə sözsüz ki, baş ucalığı olacaq və Azərbaycan hakimiyyətinin mövcud olan aşağı imici bir az qalxa bilər bunun nəticəsində və sözsüz ki, belə deyək, Azərbaycana həmin o insan haqları ilə bağlı hesabatlarda daha yaxşı yerlərdə ola bilər ki, bu o anlamda zəruridir ki, biz də ölkənin bir vətəndaşı kimi, gənci kimi, adam, insanları kimi fəxirlə bu barədə hər bir kəsə deyə bilək ki, bizdə də nəhayət ki, insan haqları sahəsində problemlər həll olunmağa başlayır və
hakimiyyətin öz maraqları baxımından da bu
Bu da sər, əlbəttə ki, və sözsüz ki, bunun da nəticəsində müəyyən deməli, digər, hətta iqtisadi məsələlərdə də irəliləyişlər ola bilər. Olunmasa isə əksinə, mən düşünürəm ki, bu hədd müəyyən həddə qədərdir və düşünmürəm ki, istər Avropa qurumları, ya istər digər belə deyək, qərb ölkələrində yerləşən qurumlar və o cümlədən də ölkələr mütəmadi şəkildə, davamlı şəkildə insan haqlarının pozulmasına göz yumacaqlar. Bugünləri biz, məsələn, Magnitski haqqında qanunla danışırıq. Ukraynada olan hadisələrə görə çox əzmlə, deməli, sanksiyaların tədbiqi tələb olunur. Sözsüz Azərbaycan mütləq yerinə yetirilməlidir və Nazirlər Komitəsindəki sədrlik çox gözəl ərəfədir ki, sədrliyin ərəfəsidir, çox gözəl ərəfədir ki, irəliyə doğru addım atılsın.
Mən çox sağ olun, hər ikinizə minnətdaram. Gültəkin xanım, çox sağ olun. Kəsəbə, çox sağ olun.
Siz sağ olun.
Qeyd edeyim ki, biz bir saat ərzində xüsusi reportajlar verilişində Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərdən danışdıq. Verilişi aparan mən idim, Marif Çingizoğlu. Efir vaxtımız burada başa çatır, amma mövzumuzun müzakirəsi Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində və Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində davam edir və bu baxımdan da Azadlıq Radiosunun səhifəsinə daxil olub öz müzakirələrinizi, öz fikirlərinizi yazmaqda davam edə bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.